lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Sådan her lød det i aftes både udenfor og inden på Sears Park i Aarhus, hvor der var storskærmsarrangement med Danmarks semifinalkamp mod England. Stemningen forblev jo desværre, kan man roligt sige, ikke helt så munter hele aftenen, for Danmark endte med at tabe 2-1 til englænderne efter 30 minutters forlænget spilletid, og Danmark er på den måde ude af EM med de aller mindste marginaler, man kan forestille sig, og så lige inden finalen øvbøv. Men det har under alle omstændigheder været et mindeværdigt dansk EM-togt, og det skal vi runde den næste times tid. Hele Sportsugen her er nemlig dedikeret til EM. Og selvom det altså ikke blev til en finaleplads, er Danmark kommet tættere på fodboldlandsholdet den seneste måned. Det kan der ikke herske ret meget tvivl om. Men hvad betyder det egentlig at dyrke sådan en national følelse? Christian Albrecht Larsen, du er professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, og så har du i din forskning beskæftiget dig med danskernes holdning til danskhed og national følelse. Og hvad gør sådan et EM med gode danske præstationer ved os egentlig i den sammenhæng?
Altså, jeg starter med at sige, det ved vi ikke sådan helt specifikt, men altså, vi ved, at sådan noget som sport er noget, som folkeslag kan blive stolte over deres egen nation over. Og vi ved også, hvis vi spørger danskerne og sådan andre folkeslag, om de bliver stolte, når vi vinder i sport, så udmærker danskerne sig ved, at sådan tæt på halvdelen siger, at det er de meget enige i, at de bliver stolte. Og der ligger vi faktisk lidt over nordmændene og svenskerne, som i hvert fald ifølge deres egen mening er lidt mere modereret. Så man kan sige, at det bidrager formentlig til sådan en stolthedsfølelse, som sætter sig, som kan sætte sig i nogle bredere spor om, at man sådan set gerne vil være en del af Danmark, og det er et godt land og alt sådan noget.
Kan man spørge, om er det sundt for en nation at blive, skal vi sige, forført på den måde?
Ja, altså der er ligesom, at hvis man kalder det nationalisme, så plejer vi sådan at sige, at det har en positiv side, altså hvor at det handler om at dyrke et fællesskab. Det handler om, at det fællesskab gerne styrer deres stat, så der er sådan meget positive sider til nationalisme. Også noget med, at det er sådan nogle meget åbne fællesskaber. Altså alle kan troppe ned til storskærmen, og så er man ligesom med lige meget, hvilken hudfarve man har, eller hvilken religion man har. Så der er sådan meget åbent i det. Og så er der på den anden side set altid den der frygt der, så kan man blive så sur på englænderne. Så der sætter sig sådan nogle negative forskninger om, at de er også nogle, de er også nogle idioter, og dem vil vi aldrig mere samarbejde med, eller handle med, eller hvad nu. Altså, og den sidste ting kan måske lyde sådan lidt grinagtig, men altså, den er jo ikke mere grinagtig, end at det tyske landshold, og for eksempel det japanske landshold, langt op, altså faktisk helt frem til sidste EM, ikke flader ret meget med deres nationalflag, fordi man ikke vil tænde for meget af sådan nogle nationale følelser i befolkningen.
Men nu bragte du selv ordet nationalisme på banen, og det er jo uanset hvad et meget, skal vi sige, kontroversielt begreb med negativ klang, og det kan også tolkes positivt bestemt. Men kan det opfattes sådan? Altså vil man ude i den store verden kunne opfatte det som sådan nationalisme med den negative klang?
Det tror jeg ikke. Altså der er sådan, at altså umiddelbart, der ser man jo fodbold som sådan lidt den fredfyldte måde at gå i krig på. Altså i modsætning til gamle dage, hvor vi, hvor vi tog våben og tog afsted, så sender vi nogle vores dygtige unge mennesker, ikke? Også, der giver dem en bold, og så ser vi, hvem der vinder. Så på en eller anden måde er det jo, hvordan sige, den positive nationalfølelse, som går igen i fodbolden. Og nærmest, som jeg siger, sådan et historisk civiliseringsprojekt, at det er den måde, vi nu kan gå i krig med britterne på, og så se, hvordan det gik. Så det dyrker meget den positive side af det, og Der er selvfølgelig også de kritiske røster, hvor nogen vil sige, kan det her blive for meget og sådan noget. Men altså, jeg tror ikke, det er ikke der, vi er lige i øjeblikket.
Altså i den sammenligning, mener jeg, kan huske, Desmond Morris også har gjort altså en modificeret krig på en eller anden måde, og helt tilbage til stammefolket. Det er en ting, men du sammenligner det rent faktisk også lidt med at kunne gå i kirke. Den skal jeg da lige have uddybet.
Ja, men altså det er fordi, man kan sige, det her med, at vi pakker os ind i nationalstatssymboler, altså det er jo ikke kun fordi, vi kan lide fodbold, og det er heller ikke kun fordi, vi gerne vil holde en fest efter corona. Der er også noget med, at man bekræfter en identitet om, at man er dansker, eller man er tysker, eller man er britte. Og altså, hvis man sådan kigger på, hvorfor gør folk egentlig det? Altså, der er et af budene, det er, at der måske er sådan nogle dybe psykologiske behov i os alle sammen for at være med i noget større end lige vores egen lille andedam. Altså sådan en forståelse af, hvor kommer jeg fra, og noget, der ligesom peger ind i fremtiden. Og det var sådan noget, religioner de kunne i gamle dage, ikke? Altså, der sådan gav mening til hele livet, ikke? Altså, og der er de her nationale identiteter, de kan noget af det samme. Altså den her forståelse om, at Danmark har en historik bag ved sig, det danske landshold har en historik bag ved sig, og selv når nu vi forgår, jamen, så vil der måske være sådan et landshold fremad i tiden. Og på den der måde, altså jeg ved ikke, det er måske lidt for sjovt, men det der med at gå i kirke, det er så, når man går til fodboldkamp, så genbekræfter man den der store fortælling, og man kommer til at føle sig som en del af det der store fællesskab, og man kan ligesom, hvad man siger, se mening med det hele.
Det er jo en kendt strategi, at når et system har en indre svaghed, så skal man finde en fælles ydre fjende. Her har vi måske ikke nogen fælles ydre fjende, men man kan sige, at vi har måske et fælles ydre samlingspunkt. Det blev så landsholdet. Er det her blevet så stærkt og sammentømret, fordi systemet eller samfundet herhjemme har behov for noget at stå sammen om?
Ja, altså det kan man sige, at nogle gange så kalder man kan nogle gange sige, at Danmark måske er sådan en lille form for lille putnationalisme, altså at vi står sammen, og vi er glade for os selv og sådan noget, men vi ved en og den godt, at vi er en lille bit nation, der vil forsvinde rimelig hurtigt, hvis Tyskland bliver enige om, at nu invaderer vi det, ikke også? Altså, så er sådan en slags sådan en slags lille putnationalisme, som vi nogle gange dyrker. Fordi det er sådan en grundforståelse om, at hvis vi skal klare os i verden, så må vi stå sammen internt. Altså, det var sådan, hvis dengang vi tabte slaget der i 1864, der blev det også fortællingen bagefter. Altså, man har pustet en vældig nationalisme op, så taber vi slaget, og så bliver sådan en dansk grundfortælling af, at jamen, så må det her lille tilbageværende land så stå sammen, fordi det er det eneste, vi sådan for alvor har. Altså, og der er lidt af det samme nu her, ikke? Og så tabte vi går aften, tænker, at nu skal vi ikke gå hjem og bebrejde landshold, og nu må vi ikke blive internt uenige om en af spillerne spillede dårligt, ikke? Nej, vi står sammen, og alle aviser, de skriver, at det gik skide godt, og alle var faktisk gode, og Smeichel var den allerbedste, ikke også? Men altså, der var i hvert fald ikke nogen, der var dårlige. Og det har sådan lidt den der, måske en lille dansk afart over sig.
Jamen lad os blive ved den danske afart. Altså danskhed, det begreb kommer jo ofte til udtryk, når man fejrer og dyrker eksempelvis landsholdet. Er det også sket her, altså, og er det prisværdigt? Kan vi være stolte af danskheden, eller skal vi være lidt bekymret over, hvad de undertoner, som det jo også kan have?
Altså, jeg tror, jeg er i den positive side, jeg er ikke så bekymret. Og man kan sådan set se, at stoltheden over Danmark, den er stedet fra starten af 80'erne, hvor vi spurgte de første gange, og så frem til sidste gang. I 17 var vi målt den sidste gang. Så der er klart sådan en stigende stolthed over at være dansker. Og det her fodbold, det skal nok hjælpe lidt på det. Og det kunne man jo så også have sådan bekymret mine om, at hvis man kigger lidt tættere på, hvad er det egentlig for nogle grupper, der bliver stolte, og hvorfor nogle holdninger går de egentlig rundt med? Så er det svært at se, at det sådan er de der negative, gammeldags nationalistiske holdninger, som hænger sammen med den her stolthed. Altså det er mere sådan en slags bred grundforståelse om, at jamen, det går egentlig meget godt, og der er ikke nogen, der sådan er rigtig sur på det danske samfund. Det var sådan nogen, man i gamle dage kunne finde lidt på sådan den yderste venstrefløj, som sagde, at det her lille kapitalistiske system, det gider vi simpelthen ikke. Vi synes, det er lorteland, ikke? Altså, det der, det er forsvundet helt væk. Ja.
Og lige til allersidst, Christian Albrecht Larsen, flaget, der er jo delen dyt med blevet svinget med nogle rød-hvide farver rundt omkring. Er der nogen, der ligesom har været inde og tage ejerskab eller patent på det danske flag og har udnyttet det?
Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at de her målinger, der viser, at langt hovedparten af danskerne, de synes, at det her flag er et neutralt symbol, som man kan være samlet om. Og sige, derfor har vi ingen problem med at det været, og vi synes ikke, det ekskluderer nogen som helst. Men i de der målinger, der var der også sådan, at den yngre generation, der var der sådan en svag tendens til, at de begyndte at se flaget som noget, der tilhører det lidt mere Dansk Folkeparti end de andre. Og derfor kan man sige, at sådan en fodboldfest her, der er det nok rigtigt, dem der også vil sige, at det tager nok. Nogen kan jeg lige frem og vinde Dannebrog tilbage til alle sammen, men det tager i hvert fald noget af det politiske væk fra Dannebrog. Den her store diskussion, vi havde, om det skulle hænge i Folketinget, eller ikke skulle hænge bag i Folketingets talerstol. Det her med, at vi får det ned i kagemanden og ude på skjorterne og i gaderne, jamen det vil man sige, det gør formentlig det der Dannebrog mere fredeligt og mindre politisk.
Og jeg, som bare troede, at det her, det var fodbold. Tak til dig, Christian Albrecht Larsen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Det var det.
Og lad os så lige vende tilbage til selve kampen i går, for vi kan ikke komme udenom, at dommerpræstationen har været til debat her efterfølgende. Og så har vi været så heldige at få den tidligere topdommer, Kim Milton, til at snakke mere om det her. Milton, der var flere episoder, der er interessante at snakke igennem. Lad os først tage den mest afgørende, og det er selvfølgelig straffesparket. Der er blevet talt om film, der er blevet talt om et tyndt straffespark. Det blev begået mod Raheem Sterling. Kim Milton, hvad siger du? Var der straffespark?
Jamen, jeg er nok den, der siger tynd straffespark. Det er sådan et straffespark, der kan dømmes, hvis man kigger i lovbogen. Så er det ikke et justitsmord, der er sket. Men det hører nok efter min opfattelse ind under kategorien tynde straffespark.
Og hvorfor er der straffespark, og hvem er det, der laver det? Fordi der er jo delen dybt med mange ben involveret i de nærbilleder.
Ja, nu vil jeg sige, at det er jo ikke verdens bedste billede, vi er blevet præsenteret for i den her situation. Ret ofte så ser vi jo situationen fra rigtig, rigtig mange vinkler. Det har ikke rigtig været fremme efter episoden i går aftes. Men man kan jo både se i første omgang, at Joachim Mæhle er inde og have kontakten. Og så i anden omgang ser det også ud til, at der er en kontakt med Mathias Jensen senere hen. Men det, der også skal siges, og det er derfor, jeg synes, det er tynd straffespark, det er, at Sterling, han falder jo meget, meget nemt. Og da kontakten kommer med Mathias Jensen i anden omgang, ser det ud til, at der er Sterling begyndt at falde. Så umiddelbart, så jo, tynd straffespark.
Men okay at dømme, så hvis jeg hører dig rigtigt, Milton.
Jeg vil sige, hvis vi havde vendt det om, og det er jo det, man skal gøre en gang imellem, hvis man tager de danske briller på og ikke dommerbrillerne på, så tror jeg, hvis det var sket ned den anden ende til os, så havde vi siddet i dag og bitchet over, at vi ikke havde fået straffespark i den kamp. Den der situation, det er det der for dommeren, hvis vi tager hans briller på et kort øjeblik, så er det en tabersituation, fordi der findes ikke en rigtig afgørelse i den der situation. Umiddelbart, det ene part vil sige, det er tyndt, og den anden vil sige, jamen det er der. Så vi får aldrig diskussionen, og det er meget ærgerligt, at det er gået over os i går.
Og før straffesparket, så er der jo, skal vi kalde det, en noget bizar situation. Der var helt faktuelt en ekstra bold på banen, sådan inden for rimelig spilleafstand i forhold til den bold, man spillede med, da straffesparket blev begået. Må man det? Blev der lavet en dommerfejl? Eller hvad betyder det, at der var en ekstra bold på banen?
Det betyder ikke noget. Umiddelbart. Det er klart, hvis bolden direkte har indvirkning på kampen, så burde der selvfølgelig være fløjtet, og så burde den der bold være skældt ud. Nu ser det ud til den der bold. Der er nogen, der har sovet i timen i hvert fald. Bolddrenge eller linjedommer, eller hvad pokker man kunne sige til, at man ikke lige får den bold ud af banen. Fordi det er jo ikke noget, der lige pludselig kommer ind. Den har ligget der, mens spillet foregår lidt længere op ad banen. Men der er ikke noget til hinder for, at man kan gennemføre spillet, som det er i går. Der er ikke, igen ud fra tv-billederne ser det ikke ud til. Der er ikke nogen, der bliver forvirret. Alle fortsætter spillet på en naturlig måde, og det er ligesom om, at der er ikke nogen, der lægger mærke til den der ekstra bold, der er der. Det er klart, at hvis den var blevet ramt eller et eller andet, så havde situationen været et andet. Men lovmæssigt er der ikke noget til hinder for, at bolden ligger der.
Og så i dag, Milton, er der jo kommet nogle billeder frem, hvor man kan se, at Kasper Schmeichel tydeligvis bliver lyst i hovedet. Med noget, der, ja, det ligner jo laserlys. formentlig fra en tilskuer. Kan en dommer gøre noget i den situation? Er det spilleren, der skal klage over det, eller er det noget, man... Ja, I er godt klar, man kan ikke gøre noget ved det nu, men hvad kan en dommer gøre noget, hvis han ser en målmand få en laser i hovedet?
Ja, selvfølgelig, og jeg tror også, der bliver gjort lidt sådan i forhold til det, man ser på tv-billederne i hvert fald, eller kommenteret, at man er ude at sige det. Tror, det bliver meddelt på stadion. Men det er jo møghamrende svært. At dommeren kan jo ikke løbe op på tilskuerpladserne og stoppe en tilskuer, der sidder med en laserpind. Det er noget forbandet svineri. For det første, hvis det er laser, så er det jo ikke særlig sundt for øjnene. Måske overbøbet direkte skadeligt. Men en dommer kan jo ikke rigtig gøre noget. Det er klart, at hvis han ser i forbindelse med udførelsen af straffesparket, ser, at der er noget lys der, så vil man jo stoppe, og så vil man gå ud og meddele, nu skal vi stoppe med det her lys til tilskueren. Men det er jo håbløst, når der er nogen 60.000 mennesker, og så rende op og stoppe det.
Og lige til allersidst, Kim Milton, overordnet, hvad synes du om dommerpræstationen, vi så fra den hollandske dommer, Danny Mikkeli, tror jeg, han hedder, i går. Hvad synes du om præstationen?
Ja. I overordnet synes jeg jo, at han, bortset fra nogle store skønhedsfejl, det er der altid, så dømmer han en fornuftig kamp. Vi kan altid diskutere det strafspark, om det er der eller ej. Og der er også et andet strafspark, som man også kan diskutere, hvor vi så får et frispark mod Harry Kane. Men ellers så synes jeg overordnet ikke, at vi bortset fra de få episoder, kan komme og sige, at det var hans skyld.
Tak skal du have, Kim Milton, for at... og lidt ærgerligt, at der godt kunne dømme straffespark der, men det, du ved noget om det. Tak fordi, Kim, at du har tid til at være med.
Ja, lige mod.
Det er godt.
Tak.
Hej.
Hej.
EM-festen er slut, og der er tømmermænd tilbage, men det er bestemt tømmermænd af den helt gode slags efter en fuldstændig fantastisk fest. Festen er til gengæld aldrig rigtig slut for holdet fra 92, der var altså vandt EM-guld i Sverige. Henrik Store Larsen, du vandt guldmedaljen i 92, så jeg er ikke i tvivl om, at du gerne havde undet landsholdet fra i dag og gentage bedriften, men sådan gik det jo altså desværre ikke, Larsen. Hvordan har du overordnet oplevet den danske indsats?
Jo, men den har jo været fin. Altså, det er jo ikke hver dag, at et dansk hold kommer til en semifinal eller finale. Så altså, det har været fuldstændig godkendt og fantastisk med tre gode kampe ind i parken også. Og så har det været en tur i Baku og en tur i Amsterdam, hvor det også har været fantastisk. Og så selvfølgelig var det ærgerligt i går, at man ikke fik den hed uden strafspark, for jeg tror, vi har vundet strafsparken, hvis vi var kommet så langt. Kasper han tog sig om, han havde en god dag i går. Mm-hmm. Så det er selvfølgelig ærgerligt.
Er du overrasket, Larsen, om at at Danmark kom så langt?
Nej, egentlig ikke, fordi at de har jo det er spillere, der spiller i store klubber i udlandet og spiller på hold med mange af dem, der også spillede i går, ikke? Så det er ikke det. Jeg tænkte, at de godt kunne komme langt, også med den pulje, der i og så videre, så det fornuftigt ud. Så jeg er ikke overrasket over, at de kom så langt, men det, med alt det, der er hent i løbet af den her turnering den sidste måned, jamen så er det flot klaret, at de er kommet så langt.
Du sagde til mig, da vi talte sammen i fremkaldt inden slutrunden her, at de skulle gøre, ligesom Richard Møller havde lært jer i 92. Vi skal hele tiden bare vinde den næste kamp. Lignede det et hold, der ikke tænkte en kamp ekstra ud i fremtiden?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, de vandt de kampe, de skulle, og de vigtige kampe vandt de stort. Så altså det var en super indsats. Altså jeg synes også hele byen nu er jeg stationeret her i København, og der har været fuld knald på til alle kampe. Jeg har været inde og se både i parken og på Ophelia Plads og de steder, hvor der har været store skærme. Altså der har været stor opbakning, og de har virkelig gjort det godt, drengene, det har de.
Hvordan, Henrik Larsen, kan det lade sig gøre at omstille sig så hurtigt? Nu har du selv spillet i flere forskellige klubber og flere forskellige systemer, men fra med alt respekt for Harreide og spille noget lidt kedeligt fodbold, det er der i hvert fald mange, der mener, til lige pludselig at være super underholdende. Hvordan kan man omstille sig så hurtigt?
Jamen, jeg synes ikke det er så meget, at de er jo vant til at spille på klubhold, hvor der også laver nye systemer til hver uge. Ikke? Så du bliver uddannet som fodboldspiller. Du spiller systemer, for du er 12-13 år. Ikke? Så du har jo noget med i bagagen, du sagtens skal bruge til en slutrunde. Og der skal du være omstillingsparat. Der kan ske mange ting. Du kan få en udvisning. Du kan komme bagud 2-0, der skal laves om. Så det tror jeg, de er vant til spillerne. Så det er ikke... altså, hvad jeg siger, de har et vindergen. Altså, det er mange år siden, at et landshold har vundet så mange kampe i træk, som det danske gjorde. Så både under Åke og nu også under Kasper, at det giver noget selvtillid, når man er på landsholdet, og den har de brugt.
Med din erfaring og rutine og det, du har oplevet i fodbold, Henrik, nu skal de jo så holde. Altså, en ting i sport er jo at få succes. Noget andet er at bibeholde succesen. Det er jo en helt anden disciplin, kan man sige. Hvad er det, spillerne og holdet skal gøre nu for at kunne holde kadencen? Fordi der er jo VM-kval, der er snart en slutrunde mere osv. Hvad er det vigtigste nu?
Ja, det er, at de beholder det samme hold, de har nu, og spillerne fortsætter. Der vil nok komme lidt udskiftning, hist og pist, men at man har den grundstamme, man har lige PT, den er vigtig frem mod Qatar i 22. Og så skal man spille videre på det system, man kører nu, og så der kommer der lidt flere samlinger, de bliver mere sammenspillet til næste gang. Så lad os nu ikke se, om VM kan kaste noget af sig, i hvert fald en god indsats, som den vi har set denne sommer.
Og Henrik, lige til sidst her, hvad har for dig været... Hvornår har det peaked for dig? Hvad har været den største oplevelse set med danske øjne under den her slutrunde?
Nej, det vil jeg sige kampen mod Rusland ind i parken. Det var noget af det, man kun oplever ganske få gange i sit liv med en samhørighed mellem spillere og publikum. Og parken var fyldt til så mange, der nu måtte være, og de blev der til kvarter efter kampen, stod og klappede og hyldede de danske spillere. Det var en fantastisk oplevelse at være i parken den dag. Det var nok den største oplevelse.
Jeg skal altså også lige høre, ikke for at putte salt i såret, Larsen, har du fået din trøje? Din EM-trøje blev stjålet.
Nej, den er ikke kommet tilbage nu. Så jeg var på Ophelia Plads i går, der hang stadigvæk nogle trøje, så den er ikke kommet tilbage. Så vi håber stadig, at den kryger rundt i landet med opsporing af det, og så må vi se, om den ikke dukker op en dag.
Tak skal du have. Henrik Store Larsen, EM-guldvinder og topscorer fra 92. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Ja, velkommen.
Og nu skal vi så runde EM ordentligt af, for uanset om vi ved det eller ej, så er EM altså nu et overstået kapitel, i hvert fald for Danmark. Og til at tage den store afrunding har vi fået Dan Grønbæk med i studiet, vores vært på fodboldmagasinet 4 på Foden, og her under EM er der også EM-podcasten Mandsopdækket, som i den grad kan anbefales. Vi tager afrundingen i to etapper. Først vil jeg gerne høre, Dan, dine tanker om kampen i går, inden vi sådan breder perspektiverne ud. Hvad skete der i går? Hvorfor tabte vi den kamp?
Vi tabte den kamp i går, fordi det danske landshold simpelthen var tømt for kræfter. Allerede i slutningen af kampen mod Tjekkiet, synes jeg, det begyndte at se ud, som om butikken var ved at lukke. Og det må vi sige i går, at mod et engelsk hold, der altså skifter den ene topspiller ind efter den anden, når de andre er ved at være tømt, jamen der så vi bare i går, at vores landshold, de havde altså også brugt de kræfter, der skulle bruges under det her EM. Der er en sekvens i starten og slutningen af tillægstiden, hvor englænderne nærmest spiller olébold, hvor man ser Simon Kjær, som jo ellers normalt er løbende til den bitre ende, nærmest sådan stavrer rundt nede i forsvaret, og lignede jo en mand, der havde løbet x antal kilometer for meget allerede til, hvad der var sundt for ham. Så der var en kæmpe træthed i holdet i går, synes jeg, man kunne se hele vejen igennem kampen faktisk, at der var noget, der var slidt. Og det er jo så det. Og så må vi altså også bare sige, vi havde på forhånd sagt, at hvis vi ramte en Harry Kane, hvis vi ramte en Raheem Sterling, hvis vi ramte ikke mindst en Kyle Walker i går, deres højre bak, på en dag, hvor de er på deres absolute topniveau, så er de også et niveau over de danske spillere. Og det synes jeg, vi så i går. Altså Harry Kane sætter op, han afslutter, han er hele tiden undervejs, Raheem Sterling, for både frempresset udligningsmålet, det selvmål af Simon Kjær, og for også senere fremtryllet et straffespark, så kan man altid vurdere, om det var der eller ej. Nu hørte jeg, Kim Milton vurderede lidt tidligere. Men det er bare klassespillere, der gør forskellen i de her kampe, og der må man sige, der havde England altså bare lige et niveau mere.
Er det så nu, vi skal være realistiske og sige, der er jo ikke noget, jo det er jo pokker særligt, vi tabte, det er vi alle sammen ked af, men generelt er der vel ikke noget at være ked af. Det var realistisk. Hvis vi er realistiske, så tabte vi i går.
Jamen, vi tabte, og vi tabte måske også den bedre modstander, men jeg synes, det bliver sådan det bliver også sådan en eller anden form for sådan filosofisk forsvar at skulle være realistiske her bagefter. Altså, det er okay at være rigtig ked af det efter kampen i går. Schweiz leverede en kæmpe, kæmpe kamp mod Frankrig og gik videre en straffesparkskonkurrence. Var vi kommet i straffesparkskonkurrencen i går, jamen, så havde det også været en helt anden oplevelse måske i sidste ende. Så det der med, om man sådan skal annullere sin egen ærgelse og sådan tristesse over det her, fordi det bare var realistisk. Det tror jeg ikke, jeg er så stor tilhænger af, for det er på en eller anden måde ikke i fodbolden, og fodbolden tilhængerens natur, at man på den måde sådan skal kigge objektivt på sin egen sorg lige efter en fodboldkamp. Så jeg synes egentlig, det er fint, at vi også oplever, at vi har et landshold nu, der faktisk kan komme så langt, at vi for alvor kan blive ked af det. Altså det er lidt ligesom at være forelsket. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver ked af, at man har mistet nogen, hvis man aldrig bliver forelsket sådan rigtig vel. Her der har vi virkelig nået et stykke ind i den der det der gryende nye parforhold, inden hun så sagde nej, desværre. Og det må vi bare sige, det, den der sorg, vi står med nu, eller, og jeg ved ikke om sorg er for fæsen et ord, men der findes ikke et ord for det der ligger lige midt imellem ævelse og på en eller anden måde en sorg, som fodboldtilhængerne ens hold ryger ud. Men den har vi jo først oplevet nu, fordi det her hold faktisk har leveret så fremragende præstationer hele hjem igennem, og også gjorde det i går.
Og så har der jo været den her debat, du nævnede lige straffesparket. Vi har talt med Kim Milton om det. Han mener godt, det kan dømmes. Der er andre topdommere internationalt, der siger, at der var ikke skyggen af straffespark, og så videre. Lad forseelsen ligge, Dan, men har det overskygget resten af kampen? Altså, er det fair, at den kamp bliver husket meget for det straffespark?
Det synes jeg ikke. Altså, fordi Morten Brun sagde det rigtig godt, da han kommenterede situationen i går. Der var en situation, jeg kan faktisk ikke huske, det før eller efter straffesparket, jeg tror det er efter, hvor der også er to bolde i spil nede på den engelske banehalvdel, hvor spillet bliver stoppet af den hollandske dommer Markelie. Og der siger Morten Brun jo ganske udmærket, jamen det er også fint, at man ikke stopper spillet på grund af det. Altså, og reelt set, så leder man jo i den der sorgens stund efter undskyldninger. For hvorfor det er sådan. Hvorfor røg vi ud? Hvorfor kom det straffespark? Hvorfor alt muligt? I virkeligheden, så kan man sige, at det var en dommervurdering. Den kunne godt bekræftes bagefter. Og det vil sige, så var der straffespark. At bolden ikke var der, man havde det reelle indflydelse. Var der nogen, der havde lagt mærke til bolden, før vi sad efterrationaliseret bagefter? Det synes jeg ikke. Der har været en historie med Pierre Emil Højbjerg, der gjorde dommeren opmærksom på, at der altså lå en bold, som Stirling nærmest også driblede med ja. Ude på sidelinjen. Men i virkeligheden, så var det jo ikke det, der gjorde, han fik straffespark.
Og så er der jo ja, vores gamle landstræner, der vandt i 92, Richard Møller, han sagde, at man aldrig bedre end sin sidste kamp. Det gælder også for træneren. Men noget, der også er diskuteret, det er jo Kasper Hjulmands udskiftninger. Altså, hvor han for eksempel tager Damsgaard ud, og han tager Dolberg ud, og så videre.
Ja.
Var det rigtigt disponeret set i din optik?
Men det er igen det bliver svært. Jeg så også, der var en tidligere venstreminister, der også havde været ude og kommentere, at det var decideret sørgeligt, den måde, det blev håndteret på i går. Men i virkeligheden, så ved hverken den her tidligere venstreminister, eller jeg, eller du, eller nogen som helst andre, hvor trætte de spillere var, hvad meldingerne var ud til bænken under den kamp. I en ideel situation havde vi ikke været nødvendigt at tage Mikkel Damsgaard i banen. Den her 21-årige mand, han er på mange måder en sådan rumtyder, en raumdeuter, som man bruger i det tyske. Altså, han skal ikke bruge særlig meget plads for at skabe noget. Og det kunne vi godt have brugt i slutningen af kampen og i anden halvleg for at kunne holde i bolden. Og det er jo underligt med den lille statur, han har. Men han er god til at holde i bolden. Han er god til at få ro på spillet, når vi får den væk fra forsvaret. Og det kunne da have været dejligt at beholde ham. I en ønskesituation havde jeg måske hellere taget en Martin Brathwaite ud og erstattet ham med Yusuf Poulsen, for jeg synes faktisk, at Poulsen kommer ind og giver noget energi og går ind og vinder sine første 3-4 dueller, da han kommer på banen og giver noget pondustop. Men i virkeligheden, så synes jeg, det er det eneste sted, man kan snakke om det. Fordi ellers så synes jeg, at de udskiftninger, der kom i går, de var ganske logiske. For det var spillere, der simpelthen var kørt tør. Delaney, han var færdig, da han bliver skiftet ud. Dolberg så også lidt ud efter noget tid. Altså Andreas Christensen var jo komplet færdig. Og Jens Stryger Larsen har bare blevet brændt af i 45 minutter af Raheem Sterling ude på den der højre bak, så han skulle nok lige ud og finde sit hoved igen ude på bænken, forestiller jeg mig. Så på den måde, så tror jeg egentlig, de giver meget god mening. Jeg synes ikke på den måde, man kan anholde Hjulmands dispositioner efter kampen i går. Især ikke, når vi ved, hvor dygtig han har været til at skifte ud under hele turneringen. Og det er jo også det, man glemmer i øjeblikket. Det, man glemmer, det er faktisk lige præcis det, han har excelleret i de foregående kampe. Det er at vide, hvor han spiller er, og hvad han skal gøre nu. Og været proaktiv på bænken. Så måske er det været rart at have en udskiftning mere til sidst, og lige have gemt den enkelt, men det er jo selvfølgelig altid svært at vurdere.
Jeg tror, det var Søren Pind i øvrigt, der var ude med krabasken.
Det var det.
Meget, meget markant, og for mig, nu er det jo fodbold, så en virkelig voldsom, overraskende udmelding for mig, at Søren Pind går med den. Men den kommer han selv til at stå til ansvar for, helt sikkert i løbet af dagen, i rigtig, rigtig mange meter. Nå, lad os gå videre til kampen mod England, og så kigge på Danmarks EM-færd som helhed. Hvad er det, Dan, for et indtryk, hvad er det for et aftryk, vil jeg hellere sige, at dansk fodbold har efterladt sig nu her i EM 2021?
Det er, at vi faktisk nu har et hold, der er godt fra førstemanden til 23-manden, synes jeg. Altså, det eneste, jeg har undret mig over, det var egentlig en spiller, som vi hyldede rigtig meget for, Andreas Skov Olsen. Han har ikke engang fået spilletid sådan rigtigt under EM. Og det siger jo noget om den kvalitet, der er i truppen også. Altså, det er altså en virkelig dygtig spiller, som faktisk ikke rigtig er kommet ind og har fået de her spilleminutter under slutrunden. Sådan rigtigt i hvert fald. Han har fået nogle enkelte. Så man kan sige, det er et hold, der peger godt fremad, synes jeg. Joachim Andersen, også en ung, har gjort det godt i forsvaret, når han er kommet på banen. Christian Nørgaard har vist sig som fremtidens mand også på den centrale midtbane. Mikkel Damsgaard behøver vi ikke sætte flere ord på. Joachim Mæhle. Altså, der er rigtig mange dygtige unge spillere på det her hold, og der er vel ikke nogen, der står til at skulle stoppe lige nu. Altså, der er ikke noget i vejen for, at en Kasper Schmeichel også kunne være målmand om både halvandet år i Katar, men også om 3 år ved den næste EM-slutrunde med den form, han viser stadigvæk. Samme med Simon Kjær. Nu må vi se, hvor hårdt kroppen er tæret efter mange år i international topfodbold, men der er jo ikke noget, der siger, at han behøver at stoppe på landsholdet nu heller med det niveau, han har vist. Så det ser rigtig godt ud, og så er det et angrebsivrigt og dygtigt disciplineret hold. Og jeg tror, vi kan se frem til en årrække nu her, hvor holdet er på toppen af det, vi har set. I hvert fald, jeg er født i 90. Jeg kan ikke mindes, at jeg har set et bedre landshold i de år, jeg har set fodbold, der, hvor min fodboldhjerne har roteret aktivt.
Så er der jo hele den her folkestemning, som vi har talt både med en professor om, og vi skal tale med fodboldhistoriker om det også senere. Den er sådan ligesom blevet vendt, fordi landsholdet var vel i en periode lidt udskilt for at være kedelig og uengageret osv. Og er du enig i, og er det fortjent, at stemningen er blevet vendt til, at nu er det vores landshold igen?
Den er i hvert fald vendt. Jeg er enig i den der disposition. Vi skal huske på, at det er ikke mere end et par år eller 3 siden, at vi sendte et vikarlandshold til Slovakiet, og hvor mange få landsholdsfans vil. Altså, lige nu koster en brugt landsholdstrøje i hvert fald væsentligt mere, end den kostede for ny inde på Den Blå Avis. Det gjorde den ikke for et par år siden, da vikarlandsholdet røg til Slovakiet. Der var de billigt til salg, både tilhørsforholdet og trøjerne for det her landshold. Og jeg tror lige nu, at det ser massivt ud. Jeg har stadig egentlig tænkt lidt på i dag. Jeg håber, folk beholder trøjerne. Altså, jeg håber faktisk på, at den her landsholds eufori, vi har set under slutrunden, den også kan vare ved. Fordi vi har også oplevet, hvor meget lykke og hvor meget glæde, også hvor meget sorg og tristesse et centralt samlende fodboldlandshold kan give os. På samme måde, som når vi ser håndbold i EM og VM i januar måned. Altså, der kan fodbold noget ekstra, og det kan noget mere, fordi der er slutrunder lidt sjældnere. Og der må vi bare sige, den der samhørighed, der har været nu, det der Dannebrog, der stadig vejer fra vinduerne rundt omkring i de større byer, altså det kunne da være dejligt, hvis det blev hængende, og ikke på den måde skulle pilles ned med det samme, fordi landsholdet er bare bedst, når vi er mange der omkring det.
Og lige til sidst, Dan, så er der jo Kasper Hjulmand. Da han blev ansat, var der kritiske røster, det ville der have været, uanset hvem der var blevet ansat. Men nu er Kasper Hjulmand, han har stået bag det her, og jeg lader mærke til, 3-4 sekunder før, at den ordinære spilletid bliver fløjtet af, der zoomer de ind kameraerne på Kasper Hjulmand, og han står faktisk og smiler. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der sker inde i Kasper Hjulmands hoved, men umiddelbart så tænker jeg bare, okay, det kan godt være, at vi tager den, det kan være, at vi vinder den, men jeg er tilfreds. Altså, fordi det var et påfaldende smil, han sendte afsted lige der.
Altså, jeg synes ikke, at Kasper Hjulmand har noget lige nu, han ikke kan være tilfreds med. Hverken når det kommer til sin egen indsats, eller de præstationer, han har set for spillerne. Det er tydeligt at se, at spillerne, de i hvert fald, de tænder på hans motivationsoplæg. Det siger de jo interview efter interview. Og derudover, så må man også bare sige rent taktisk, der er han jo faktisk blevet hyldet under den her slutrunde for netop at være proaktiv med sine udskiftninger. Være aktiv i forhold til at ændre på systemerne. Altså, der er nogle beslutninger, der kører i ham, som er interessante, og som hjælper landsholdet inde på banen. Altså, han er en aktiv træner, der coacher hele vejen igennem. Og det er jo også noget, det Gareth Southgate, den engelske manager, har noteret. Det er også noget, de engelske medier nævner, at Hjulmand nok var den bedste taktiske træner på banen, men Southgate har spillerpotentialet og spillermaterialet til at slå det. Så jeg synes på en eller anden måde, Hjulmand er en del af det, der gør, at landsholdet tegner lyst.
Og på den måde tak til Dan Grønbæk, vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden, og herunder i EM, altså også podcasten Mandsopdækket.
Tak selv.
Og lad os nu være ærlige, du har levet under en sten, hvis ikke du har hørt fodboldsangen Recepten her inden for den seneste måneds tid. Der kan efterhånden ikke være tvivl om, at det er den fodboldsang, der ligger tættest på de danske fodboldfans hjerter. Og nu skal vi endnu tættere på, skal vi sige, fødslen eller tilblivelsen af sangen dengang tilbage, helt tilbage i 1986. Det er min og vores kollega William Eising. Han har været på Aftenradio og taget en snak med Jarl Friis Mikkelsen. Det er nemlig Jarlen selv, der har været med til at skrive Recepten.
Ej, fordi det blev sådan, altså man ville lave det lidt som en større event, sådan som jeg forstod det, mellem DBU og Ekstrabladet var sig inden over, og så skulle der være sådan en stor ligesom konkurrence, hvor Ekstrabladets læser kunne skrive ind, hvad en ny fodboldsang eventuelt kunne handle om, eller hvad der skulle stå i den. Og så blev det så Henrik Bødker Hansen og Michael Brun og mig, som skulle, altså jeg skulle samle det tekstmæssigt, også lidt med Henrik, og Michael Brun tog sig af musikken. Og så fik vi sendt alle de der forslag fra Ekstrabladets læsere, og der var sådan set, der var mange gode ting, men der var ikke rigtigt, det stak jo i tusind retninger. Men så var der en bestemt linje i en af dem, tror jeg, som gav mig referencen til H.C. Andersen. Og så tænkte jeg, ej, det tror jeg, vil bare forfølge det spor, fordi hvis dansk fodbold skulle ud som eksportvare, så synes vi, så skulle de være lige så store som H.C. Andersen, fordi det var måske den største eksportvare, vi havde fået. Og det er derfor, at der i teksten, så jeg bare sådan bearbejder den, så der er det er stort set H.C. Andersen titler meget af det, ikke? Han citerer til en soldat og Olé, den lille Ole må lukke sit øje af. Og så skulle omkvædet selvfølgelig være sådan et, som, vi, som holdt os sammen, altså, som var enkelt. Og alligevel, man kunne godt mærke, at der var lidt patos over det. Der var sådan lidt, ja, nu står vi sgu sammen, og vi mener det, ikke? Så det var faktisk Ekstrabladets læsers fortjeneste, at den der H.C. Andersen-reference dukkede op, og så skulle jeg bare ligesom gå videre med det spor.
Hvordan faldt valget på Frank Arnesen som forsanger?
Han var den eneste, der lignede Mick Jagger. Nej, det var ikke derfor, men han lignede jo lidt Mick Jagger fra Rolling Stones, men han var også den eneste, som vi havde erfaret, der kunne synge. Så han fik chancen, og han tog den udfordringen, og han gør det jo sådan set skide godt. Men så ville de andre jo også gerne med ind og synge, så vi fik jo hele banden med Michael Laudrup og Elkær og alle de andre med på koret, ikke? Så der var højt humør. Og den sad i skabet lige med det samme. Man er skide dygtig, så det var godt. Da der var nogle stykker, der er jo sådan et ret vildt C-stykke, der går helt op. Der fik vi så Dodo, fra Dodoerne Dodos, ind og synge, fordi pladeselskabet havde faktisk lige lavet en plade med Dodo, og hun var ret ny dengang. Eller Dodo and the Dodos, ikke? Så hun kom ind, og så trykkede hun den maksimalt af på C-stykkerne der, via støvlegrut og nederlag for bus og alt det der. Så det blev sgu meget godt. Men nej, den er jo blevet spillet hver gang, der har været fodbold. Men nej, vi havde ikke tænkt, at den skulle være sådan et anthem, national anthem, som den nærmest er blevet. Men vi syntes, det lød godt, og der blev arbejdet med detaljerne i det. Hvis der var noget, der var, jeg synes gik godt, så skal man prøve noget nyt. Så jeg har aldrig rigtig, valet ved det på den måde. Altså, det er først nu, når jeg hører det. Altså går det op for en, at det så har haft en kæmpe betydning, og det bliver man selvfølgelig enormt stolt og rørt over. Det gør man. Jeg tror da også, at hvis man skulle have lavet en ny en i dag, så tror jeg nok, at jeg ville have lavet den omkring julemand.
Den her, den hedder Recepten. Det er jo selvfølgelig et, en henvisning til, at det var Sepp Piontek, der var landstræner. Hvad kunne en titel være på en julemand? Har du den?
Ja, det har jeg. Jeg vil også kunne lave teksten, tror jeg, i dag, men jeg tror ikke, jeg vil sige den nu her, og så er der nogen, der kan få gode idéer. Hvis man ikke kunne lave en meget smuk sang til Kasper Julemand og det fantastiske landshold, vi har i dag.
Kommer den, hvis vi vinder igen?
Det ved man ikke, så nu får vi se.
Ja, det var altså den navkundige recepten, lige så navkundige Jarl Friis Mikkelsen, og så vores kollega William Eising, som havde talt om, hvordan recepten blev født. Nu skal vi til, skal vi sige, vadestedet mellem de to nationer, altså Danmark og England, der var i aktion i aften. Så en mand, der måske var lidt i et dilemma på den gode måde. Vi har nemlig Michael Svensson med, han er dansker, han er bosat i Newcastle, og så er vi omme i England. Og så var han på plads på Wembley i aften i øvrigt til semifinalen netop mellem Danmark og England. Michael, først, jeg skal lige spørge dig, lad os lige få dig afklaret. Hvem holdt du med?
Jamen, jeg holdt jo selvfølgelig med Danmark, jo 100%.
Jamen, din kone er fra England, og du opholder dig i England. Dit ene barn holder med Danmark, så hvorfor var det selvfølgelig, du holdt med Danmark?
Jamen, jeg er jo dansker. Jeg har jo selvfølgelig boet måske halvdelen af mit liv i England nu, men ja, man er jo dansker. Ikke hele vejen igennem, vil jeg sige. Det stopper man ikke med at være, jo.
vi oplevede det jo herhjemmefra på foran kakkelbordet til storskærmsarrangementer hos onkel Fido, eller hvor man nu så det henne. Og der får man jo ikke hele oplevelsen med. Prøv at fortæl, hvad var det for en oplevelse at være på Wembley i går?
Jamen, jeg var en tid i dag, altså hele vejen igennem. Så vi ankom omkring kl. 10 om formiddagen og tjekkede ind på vores hotel, og så gik vi rundt og snakkede med en masse folk, og vi faktisk også interviewet til engelsk TV på et tidspunkt. Og alle folk var i godt humør, og det var altså god stemning blandt både de danske og de engelske fans. Vi var selvfølgelig i undertal, men det var fedt hele vejen. Altså, hele dagen var rigtig, rigtig fedt, og det var der også på stadion. God atmosfære, og jamen, altså, inde på stadion, det var en fantastisk oplevelse før med fælles sang og godt humør, og da vi så scorer til 1-0 der, så går det jo helt amok nede bag målet, hvor vi havde den danske ind. Så det var super, super fedt.
Michael, er du sådan noget at spørge, sådan, er du vant til at gå til fodbold? Altså, så mener jeg, har du prøvet at få de her store, massive oplevelser før, eller var det første gang, du oplevede, hvordan det egentlig er?
Jeg har gået til en del fodbold. Jeg holder op med Manchester City. Så jeg har været på Wembley til 2 ligacup-finaler før, og det har også været fedt. Men altså, det er det største, jeg har været til stemningsmæssigt. Det var simpelthen så vildt. Altså, selvfølgelig var det fedt, der vi... Altså, det fedeste var selvfølgelig, at vi kom foran, og det gik rigtig godt, men altså også atmosfæren på stadion blandt de engelske fans bagefter også, og med fællessang og Sweet Caroline og alt det der, og Three Lions, det var... Ja, jeg var nede over resultatet, men altså, jeg kunne godt få gåsehud af, at man sad og kunne lytte til det. Altså, det var rigtig, rigtig fed stemning. Det er den fede stemning, jeg har sådan set forstanden for.
Og vi har jo talt med eksperter og alt muligt om, hvordan Danmark og hvorfor Danmark har taget landsholdet til sig, altså er blevet fuldstændig forført af denne her rødhvide skare. Hvordan er det i England? Altså, er det engelske landshold også gået til det engelske folks hjerter på samme måde?
Ja, altså... Det synes jeg 100%. De har selvfølgelig en meget lang historie om, og ja, lige ved næsten, ikke? Italien 90 og 96 har også gjort ondt på dem, og det er også derfor, de ikke vundet noget siden 1966. Og så tror jeg det også, fordi at det er Gareth Southgate, der er manager. Han brændte straffesparket i 96. Så jeg tror, de samlede også nationen. De var i semifinalen ved VM for 2 år siden. Og nu er de så ja, i finalen her nu, og hvis Southgate, han kan få kørt den hjem for dem, så tror jeg, så går det helt amok. Det gik amok i går også, men altså, der er meget stor sympati for Southgate som træner, og altså, folk kan komme igennem et hårdt år med corona, og det er lidt det samme som i Danmark selvfølgelig, men ja, der er meget, meget stor fodboldfeber over nu.
Hvordan er det egentlig, hvis man nu er for eksempel City-fan, altså hvis man er die-hard Manchester City-fan? Kan man så godt leve med, at det eventuelt er en fra United, Manchester United, der scorer et afgørende mål og så videre? Glemmer man lige den rivalisering fra en kort stund, eller er den der stadig?
Jeg tror, det var mere for altså, den tidligere generation, der var, altså i englænderne. Der var der mere rivalisering på deres hold. Nu tror jeg, de virker mere som en sammentøndet flok, trup, de har fået nu. Hvor det er lidt ligesom altså, Danmark med en god team spirit. Der er selvfølgelig måske nogle lidt større stjerner. Men jeg synes, det er mere som et team, de har der nu. Og det bringer hele befolkningen sammen nu, synes jeg. Og måske på en bedre måde, end det har gjort måske for 10 år siden.
Og hvad er planen, chancen, muligheden for? Nej, lad mig bare spørge på en anden måde. Skal du ind og se finalen?
Nej, ja, altså hvis Danmark var selvfølgelig var gået videre, så havde jeg jo nok prøvet at se, hvad være på DBU's hjemmeside og få nogle billetter, men jeg tror, det er fuldstændig muligt at få billetter til den finale. Det er, så skal vi betale flere tusind pund for at kunne måske bare få et eller andet billet på en eller anden måde. Men nej, desværre. Jeg vil se den hjemme fra stuen.
God fornøjelse med den, og tak til dig, Michael Svensson, altså dansker, bosat i England og på plads på Wembley i aftes. Tak fordi du havde tid og lyst til at være med.
Det var så lidt. Hej hej.
Hej hej. Der er ingen tvivl om, at EM-slutrunden og især den danske indsats er svejset ind i den danske bevidsthed. Det er store følelser, der er på spil lige her og nu, men en dag er det hele jo blevet forvandlet til historie. Og det er præcis det, du beskæftiger dig med, Svend Rybner. Du er nemlig fodboldhistoriker, og en dag skal du skrive kapitlet, eller måske hele bogen om EM 21. Hvad er det første, historikeren tænker på i den sammenhæng?
Det er, at det jo, som du siger, Danmark, det danske land, så har spillet en virkelig god og flot slutrunde. Og det første, jeg tænker, det er, hvilken alder har man nu? For de unge mennesker, så er det første gang, at man ser dansk land, så klarer sig så godt. Vi andre, midalderne, ældre mennesker, vi har oplevet, at Danmark spillede godt med en slutrunde før. Og det er stadigvæk fantastisk at se, men når man oplever det første gang, det kan jeg mærke på de unge mennesker, som vi kender, så er det noget helt særligt.
Ja, nu er du jo en af dem, der har fortalt om, hvor stort det var. Er det på en eller anden måde, jeg har faktisk selv oplevet det lidt, for jeg havde fornøjelsen af at være med i 92, er det på en eller anden måde en lettelse, at nu kan I se, hvad jeg sagde, sådan er det, det er stort?
Nej, altså det synes jeg ikke, fordi vi oplever meget forskelligt, hvordan det har været. Men nu i går aftes, vi var ude at se kampen hos noget familie, og da vi gik hjem gennem gaderne i København, så kunne vi høre, at folk begyndte allerede at sætte ord på den fortælling, som der EM har været for dem. Det der gik igen, det var, at de tabte, men de kan være stolte over, at de spillede godt.
Og hvad er den vigtigste, Rybner? Hvad er den vigtigste fortælling? Altså, der er jo mange fortællinger, der på en eller anden måde bliver bundet sammen, men hvad er fortællingen egentlig?
Altså, hvis vi tager Danmark, så vil jeg sige, det begyndte jo som et drama. Danmarks bedste, mest kendte spiller, Christian Eriksen, faldt om. Hans holdkammerater slog ring om ham. Og Danmark, nationen Danmark, slog ring om holdet. Så det blev meget hurtigt, at med det samme, så blev det vores turnering. Og det er på et tidspunkt, hvor verden og vi i Danmark jo har været lukket inde. Så det gode vejr, slutrunden, fodbold, den positive fodbold, faldt sammen med, at man langsomt kunne begynde at se verden komme til syne igen.
Altså, vi hørte jo tidligere i dag Christian Albrecht her i programmet, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, fortælle om den her nationalfølelse, der har været omkring kampen. Er det historisk set før, Rybner, i samme omfang som det her?
Ja, det synes jeg nok. Altså især altså Danmark som småstat, altså efter vi tabte krigen i 1864, så har vi været et lille land, omgivet af store lande som Storbritannien og Tyskland. Og da Danmark vandt i 1992, der hørte man jo rigtig meget omkring Deutschland og sidst forbi, ikke? Ja, så fik vi alligevel.
Hvordan tror du, den her slutrunde vil få plads i, lad os sige, Belgien, Spanien osv.? Altså, er det en lige så stor begivenhed, som det har været i Danmark for dem?
Ja, på den måde, at der er jo lidt forskel. Man kan sige, nu nævner du Belgien. Der var tale om et vagtskifte i international landsholdsfodbold. De store lande, vi er vant til at se, klarer sig godt. Tyskland, Frankrig, Belgien. De røg de jo røget ud. Hvorimod de i gåsøjne nye lande, og her skal tager Italien med, selvom det er et gammelt traditionsland inden for fodbolden. De har jo genopfundet deres landshold. Genopfundet glæden ved at se et frisk spillende italiensk landshold. Så generelt kan man sige, at efter at Europa og verden har været, især været lukket inde i vores lande, så har den her slutrunde givet os mulighed for at mødes igen på forskellige niveauer, både fysisk på stadion og uden for stadion, men også på tv-skærmen. Altså verden findes derude, og det er også stort i Italien, det er også stort i Spanien.
Tror du, Rybner, at man kan sige, det er jo rigtig træls, at der er den her pandemi, covid-19 omkring os og så videre, men har den været med til at give næring til, vi er i udkanten forhåbentlig af en pandemi, og give næring til, at det her har vokset sig så stort, som det har gjort?
Ja, det tror jeg. Jeg tror netop, at vi har det her, det er en forløsning. Jeg bor selv i København, meget tæt på idrætsparken eller parken, og jeg har gået nogle ture for at opleve stemningen op til de kampe, der er blevet spillet i København. Og den her forbrødring, den her eufori over, at vi kan være så mange mennesker sammen igen, både danske sammen, men også sammen med folk, der kommer fra andre lande, har været helt ubeskriveligt. Det er ligesom, man havde glemt, hvor rart det var, at verden var åben. Samtidig så tror jeg også, at turneringen som sådan har, og netop det forhold, at vi har været så knyttet til vores lande, og glæden ved at komme ud, det har givet landsholdsfodbolden sådan tiltrængt kunstigt åndedræt. Fordi landsholdsfodbolden er jo generelt trængt af klubfodbold på TV, der bliver spillet klubfodbold 365 dage om året. Mens landsholdet kun mødes få gange om året, og der er kun slutrunder sådan cirka hvert andet år.
Nu siger englænderne, at fodbolden kommer hjem, sådan billedligt talt. Er fodbolden generelt kommet hjem til, altså landsholdsfodbolden, er den generelt kommet hjem til fansene igen?
Ja, jo, det synes jeg er ret tydeligt, ikke bare i Danmark, men også i de andre lande, som jeg har kontakt med, både Tyskland og Spanien især. Finland var med for første gang, og fodbold i Finland er jo ikke den største sport, det er jo ishockey. Altså fodbold i Finland er jo en marginalsport, og det har ikke desto mindre fået, altså deltagelsen ved slutrunden har løftet finsk fodbold op på et helt andet niveau, end det var før.
Nu talte vi også med Henrik Store Larsen, topscoren fra 92, og det er jo klart, der vil komme sammenligninger populære. Hvem var mest populær, og hvem kunne løbe længst, og alle mulige ting. Kan man som historiker overhovedet sammenligne det her hold med 92-holdet?
Jeg synes ikke, det er rimeligt at sammenligne, og som jeg begyndte med at sige, så tror jeg, det er meget knyttet til, hvilken alder man har lige nu. Hvad er størst? For nogle af de ældre, så kan det være, der var det første gang, da Danmark kom i semifinalen i 1984. Det var allerførste gang, som i hvert fald jeg kunne huske, at det danske landshold havde klaret sig godt. Og for de unge mennesker, som jeg kender til, så er det første gang i deres levetid, at dansk landshold når langt i en turnering. Og derfor er det for dem, at i år, der er det største.
Da vi talte sammen, Rybner, inden turneringen startede, inden EM-slutrunden, der kunne du som historiker godt være lidt nervøs for, at det blev husket som en, skal vi sige, jeg tror du sagde, en kedelig fodboldmæssig slutrunde. Fik du ret i det?
Nej. Nej, det gjorde jeg gudskelov ikke. Aldrig har jeg taget så meget fejl. Det har jo været en utrolig opløftende oplevelse at se, hvor mange hold, der gerne vil frem af banen og score mål på et teknisk ret højt niveau. Og de hold, som stillede sig tilbage og spillede afventende, de røg jo ret tidligt ud af turneringen. Jeg tænker på, nu vil jeg sige, okay, så West kom videre fra gruppen, ikke? Men altså, de ville jo ikke over midten stort set. Og den type hold er jo væk ret hurtigt. Ikke? Og de hold, der har været tilbage i den sidste fase af turneringen, det er jo teknisk velfunderet, offensivt indstillet hold. Og samtidig er det jo hold, som, hvis du ser bort fra Harry Kane i går, så er det jo et hold uden de helt store stjerner. Det er sådan en ny generation, der er på vej.
Men er det også fortællingen og historien om et EM, hvor det er holdet mere end individualisterne, der ligesom bærer ansvaret?
Ja, hvis du skal skrive historien lige nu, så er det. Men lad os nu se 5-10 år frem, så tror jeg, at mange af de navne, som vi har set første gang ved den her slutrunde, vil være navne, som alle kender. Og der vil man måske tænke tilbage på, om det var første gang, vi mødte den og den spiller. Og så kan det være, at historien skal skrives om.
Hvem har for dig, Rybner, som hvis vi kigger trods alt på de individuelle præstationer, hvad er det for nogle spillere, der for dig vil være interessant at skrive et kapitel eller et halvt kapitel om i den her fortælling?
Altså for selvom jeg er meget fodboldinteresseret, så var det jo nyt for mig at se en spiller som Mikkel Damsgaard skinne så stærkt på en fodboldbane. Og jeg kom til at tænke på, det minder jo på mange måder, han er jo ikke den eneste på det danske landshold, der er ung. Der er også Andreas Skov Olsen, han er også kun 21 år gammel, ligesom Mikkel Damsgaard. Og det er jo spillere, som hvis de kan holde niveauet, så får vi jo glæde af dem i mange år frem. Så er de jo slet ikke toppet nu. Og på en måde minder det mig lidt om den succes, som de danske cykelrytter har i Tour de France. Der har vi også i de senere år været ude for sådan en ny generation af unge, dygtige cykelrytter, som blæser afsted. Og det er lidt den samme fornemmelse, jeg har her. Det er sådan en ungdommens friskhed. Men det er jo også ligesom rammen er jo sat af en træner, som giver lov til at spille. Så, sådan at vi har jo før set dygtige danske spillere, som har fået besked på at spille fodbold med håndbremsen trukket. Og det indtryk har jeg ikke haft i år.
Tak skal du have, Svend Rybner, fodboldhistoriker, for nogle, skal vi sige, hints om, hvad det kommer til at handle om, når du skal sætte denne her slutrunde på plads historisk. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Selv tak.
Og det var altså fodboldhistoriker Svend Rybner, og så runder vi denne her time af stille og roligt. Vi har talt med en professor i statskundskab. Vi har talt med Kim Milton om, der nu også var straffespark. Om Henrik Store Larsen, hvordan han oplevede Dan Grønbæk har sat spillet på plads. Recepten, hvordan blev den endelig født? Jarl Friis Mikkelsen og William Eising talte om det. Og nu når vi ikke at tale om mere, for klokken er 12, og der er nyheder.